həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır. Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun canlı efirində Qaynar Xət verilişidir, təqdimatçınız Şəhla Sultanovadır. Qaynar Xət verilişi dinləyici müraciətləri əsasında hazırlanmış bir proqramdır və sizə hər həftənin şənbə günü saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı hüquqşünaslardan məsləhət alma imkanı yaradır. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörddə eləcə də internetdə dinləyə bilərsiniz. Veriliş həm də radionun internet səhifəsində Azadlıq TV-də izlənə bilər. Bugünkü hüquqşünaslar Sevinc Əliyeva və Şəfa Cəmalzadədir. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Hər iki hüquqşünas sizin sual və şikayətlərinizlə bağlı hüquqi məsləhətlər verəcəklər. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Suallarınızı həmçinin saytımızda Qaynar Xət səhifəsində forum bölməsinə daxil olub, həftə ərzində yaza bilərsiniz ki, növbəti verilişimizdə həmin sualı hüquqşünaslar cavablandırsınlar. Foruma göndərilmiş suallar canlı efirdə cavablandırıldıqdan sonra həmin cavab həm də foruma yerləşdirilir. İndi isə bizə ünvanlanmış, həftə boyu ünvanlanmış suallara keçək. Bir dinləyici yazır ki, bizim evimiz 2001-ci ildə tikilmiş korporativ evdir. Mənə maliyyə arayışı almaq üçün korporativ sədrinə müraciət etdim. Sədr maliyyə arayışını verməkdən etiraz etdi. Evin dövlət aktı olmadığı üçün dedi ki, mən sizə müaliyyə arayışı verə bilmərəm.
Belə yazıb. Maliyyədir.
Maliyyədir. Okay. Evin orderi var, 2001-ci ildə istifadəyə verilib. Bu halda mən hara müraciət etməliyəm? Məhəmməd soruşur.
Mən cavab verim bu suala. Deməli, səhv etmirəmsə, hətta biz efirdə olanda bir dəfə də bu sualı verilmişdi. Yəni, əslində burada kooperativ sədrinin hərəkətləri tam qanunsuzdur. Yəni, bu cür əsasla ki, ev dövlət aktı ilə qəbul olunmadığını görə verilə bilməz. Maliyyə arayışı nə deməkdir? O, yəni, maliyyə arayışı əsasən dövlət qeydiyyatına, hüquqların, mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatına alınmaq üçün tələb olunan bir sənəddəndir. Yəni, daşınmaz əmlakın dövlət reyestr xidmətində təqdim olunmaq üçün. Və məqsəd o daşıyır ki, yəni, kooperativ payçısının həmin o kooperativə bu tikdirilmiş mənzilə dair hər hansı bir borcu yoxdur. Yəni əgər bu adamın doğrudan da borcu yoxdursa, sadəcə maliyyə arayışı odur ki, yəni sənin borcun yoxdur. Sən kooperativə dair nəzərdə tutulan bütün borcunu ödəmirsən. Və əgər ödəyibsə, artıq verilməmə səbəbi ancaq ola bilər ki, yəni sənin borcun var, ödəməmisən, mən sənə bunu necə verim? Amma maliyyə əgər ödəyibsə, maliyyə arayışı verilməlidir və hər hansı da bir bəhanə gətirilməz. O ki, qaldı hara müraciət edilməsi ilə başlayır. Birinci, mənə görə ola bilə icra hakimi, yerli icra hakimiyyətdə də, Bakışəhər icra hakimiyyətdə də bu mənzil tikinti kooperativlərinə dair, belə deyək, onların kooperativ idarələri də var, hansı ki nəzarət edir. Amma ən pis halda o cür müraciətlər hər hansı bir belə nəticə verməsə, birbaşa olaraq məhkəməyə də müraciət edə bilər. Çünki yenə deyirəm ki, bu tam olaraq qanunsuzdur bu cür əsasından o maliyyə arayışını verməmək.
Təşəkkür edirəm sizə. Bir daha xatırladım ki, canlı efirdə Qaynar Xət verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050-744-1017 SMS yazın, 436-77-41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bir dinləyicimiz zəng vurub sual vermək üçün Abbasov İslam. Alo? Alo, İslam bəy?
Salam əleyküm xanım.
Salam İslam bəy, siz hardan zəng vurmusunuz?
Salam əleyküm, mən Bakı şəhərindən zəng edirəm. Bakı şəhərindən.
Buyurun, buyurun, eşidirik sizi, verin sualınızı.
Mənim vəkilimə də sualım. Mən 2008-ci ildə avariya düşmüşdüm. Deməli, sentyabrın 19-unda məhkəmənin qərarına mən sürücülük vəsiqəm belə bir şey cərimə olunmuşdu 3 il müddətinə. 4 il yarımda elə bir özümə iş kəsilmişdi. İndi mənim sürücülük vəsiqəm müddəti qurtarıb gedirəm istəməyə. Mənə deyirlər ki, biraz sənin iş müddətin qurtarsın 4 il yarım. Ondan sonra o sayılacaq. Mən də öyrənmək istəyirdim ki, bu hansı şey düzdür, mən bilmirəm də qanunu ki, düzdür, düzdür ki, bu, həmin o mənim 3 illik sürücülük vəsiqəm bəlkə mənim çıxartdığı müddətdən sayılır, yoxsa mənim öz cəzam qutarandan sonra sayılır.
Mən cavab verim bu suala. Mən sizdən təkcə bir sual soruşum. Siz cəza nə növündə cəza veriblər?
Şərtidir, islahçılarıdır, nədir?
Avar eləmişdim, 263.2 maddə.
Bilirəm, o adam ölüb də, avar eləcəsi, 263. Bəli. Yəni, azadlıqdan məhrum etmə cəzası veriblərsə?
Bəli, bəli.
Yəqin ki, məntəqə tiplə, hə?
Bəli, bəli.
Mən sizə dəqiq cavab verim. Çox adamları şikayət edir. Yəni, bilərsiniz ki, qanunvericilikdə birbaşa yazılır. Bir mənalı şəkildə qanun deyir ki, sürücülük vəsiqəsi cərimə yox, sizi sadəcə belə deyək, ümumiyyətlə məhrum olunub, siz 3 il müddətinə həmin sürücülük hüququna məhrum olursunuz. Və bu aiddir cəzanı çəkdikdən sonra. Nə vaxt ki, məhkəmə hökmə elan edildiyi qüvvədən yox, hətta hökmdə də görsənir, cinayət məcəlləsində də birbaşa göstərilir, cəzaların icrası məcəlləsində də birbaşa göstərilir ki, sizə neçə il verməyiblər azadlıqdan məhrum etmə.
Bəli, bəli.
O qutarandan sonra ki, siz azadlığa çıxasınız. O müddətdən 3 il müddətinə siz sürücülük hüququna məhrum olunursunuz.
Yəni sizin əlavə cəzanız əsas cəzanıza sonra başlayacaq.
Bəli, çünki əlavə cəzada indi onsuz da siz belə deyək də hələ də məntiqə tipində icazə verirlər hərdən azadlıqda qalmaq. Əslində bu da öz bir növ belə deyək, o qədər də qanunlu deyil, çünki orada bəzi hallar var, amma çox vaxt məntiqə tipli verəndə elə demək olar ki, azadlıqda qalır. Və bu halda ümumiyyətlə özə siz 263.2 ilə hələ sizin belə deyək də cəzanız gedə-gedə durub maşın sürməyiniz o ümumiyyətlə qanunsuzluq olar. Ona yəni məntiqin götürsək də belədir, amma qanun vericilikdə birbaşa yazılır. Sizin nə vaxt ki azadlıq məhrum etmə cəzanız bitəcək, ondan sonra 3 il axımı başlayacaq.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Biz çox təşəkkür olun. Edirik sizə İslam bəy zənginiz üçün. SMS-lə bir neçə dəqiqə əvvəl Azərdən belə bir sual gəlib ki, bilmək istərdim süd pulu hansı qanuni terminə uyğundur və onun məbləği nə qədərdir?
Süd pulu mən belə bir anlayış eşitməmişəm. Yəni nəyə nəzərdə tutur? Bəlkə ola bilsin o doğuma görə anaya verilən bir dəfəlik müavinətə deyilir.
Hə, bir dəfəlik müavinətə deyilir. Süd pulu deyilir.
Yəqin ki, hə, doğuma görə anaya verilən bir dəfəlik müavinətə deyilir. Sual necə idi?
Sual belədir ki, bilmək istərdim süd pulu hansı qanuni terminə uyğundur və onun məbləği nə qədərdir?
Elə dediyim kimi, doğuma görə sosial sığorta haqqında qanunla tənzimlənir bu. Demək, doğum özü bir sığorta hadisəsidir. Ona görə qanunvericilik doğuma görə anaya bir dəfəlik müavinətin verilməsi. Bunun hüquqi termini belədir. Doğuma görə anaya bir dəfəlik müavinətin verilməsidir. Bunun üçün demək, müraciət olur. Sözün açığı mən sonuncu olan rəqəmi, yəni
tez-tez
dəyişir və hər il ölkə başçısının müəyyən sərəncamları ilə bu rəqəmlərə müəyyən artımlar olur. Ona görə də mən sonuncudan dəqiq olaraq sizə deyə bilmərəm. Amma
deyərik.
Bəli, ya da ki, biz onu müəyyən eləyib konkret olaraq sonuncu dəyişikliyə görə məbləğ nə qədər də onu deyə bilərik. Ən pis halda demək, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun saytında bu məsələlər açıq şəkildə izah olunub, ora baxa bilərlər. Amma ondan da ötəsi biz efirdən sonra yəni aydınlaşdırıb dəqiq rəqəmi hal-hazırda süd pulu nə qədərdir onu deyə bilərik.
Biz yəni növbəti verilişimizdə də səsləndirə bilərik, çünki səhv eləmirəmsə əlaqə telefonunu qoymuyor bazar. Ona görə növbəti verilişdə səsləndirərik biz bunu və daha dəqiq cavab almaq üçün. Elnarə Bakıdan yazır ki, anamın 50 yaşı var, anadan gəlmə bir böyrəyi yoxdur. Deyə bilərsinizmi ki, anama pensiya düşürmü? Əgər düşərsə, kimə müraciət edeyim?
Mən cavab verim. Deməli, belə başa düşdüm ki, anadan gəlmə, yəni əlildə bir böyrəyi yoxdur. Və əlilliyin ümumiyyətlə müəyyən olunması, bu Nazirlər Komitəsinin qərarı ilə təsdiq olunmuş əlillik meyarlarının müəyyən edilməsi barədə qərar və əsasnamə var. Bu əsasnamədə hansı xəstəliyin hansı əlilliyə düşüb düşmədiyi və düşürsə birinci, ikinci və ya üçüncü qrup əlilliyə aid olduğu dəqiqliklə, təfərrüatla göstərilir. Düz orada biraz belə deyək, tibbi terminlərdən çox istifadə edilir. Bir böyrəklə bağlı belə yazılıb. Orada əgər bir böyrək tam yoxdursa, digər böyrəyin hər hansı bir çatışmamazlığı yoxdursa və yaxud onda bu üçüncü qrupa aid olunur. Amma əgər bir böyrək varsa, digər böyrənə də problemlər varsa, orada indi daha belə deyək də tibbi terminlərlə deyilir. Onda bu aiddə ikinci qrup əlil. Yəni ən pis halda burada indi təfərrüatla yazılmayıb, sadəcə bir böyrəyin olmaması yazılıb. Ən pis halda anasının üçüncü qrup əlildir bu xanım. Yəni burada artıq yaş da təsir göstərmir. İstəyir 50 yaş olsun, istəyir çox ya az. Və burada nə etməlidir? Birinci növbədə qeydiyyatda olduğu poliklinikaya müraciət eləsinlər. Poliklinika müəyyən eləyir böyrəyin olmaması və ümumi analizlər keçirir. Sonradan göndəriş göndərir tibbi sosial ekspert komissiyasına, zona üzrə, ərazi üzrə tibbi sosial ekspert komissiyasına. Çünki hətta böyrəyin olmamasına dair kimsə o nə sosial müdafiə fondu, nə poliklinika əlilliyi müəyyən eləyə bilməz. Ancaq əlilliyi vətəndaşa verir tibbi sosial ekspert komissiyası. Ekspert komissiyası müəyyən eləyib həmin dediyim əsasnaməyə görə daha təfərrüatı ilə ya ikinci, ya üçüncü qrup əlillik təyin eləyir. Və burada pensiya yox, pensiya verilir bu işləyən adamların əmək pensiyasına çıxmış əlilliyə görə insanlara, amma kim ki əmək stajı yoxdur, işləməyib, amanadan gəlməlidir, bunlara əlilliyə görə müavinət ödəniləcək. Ve əlilliyə görə ya ikinci ya üçüncü qrup disek verilənden sonra həmin o əlillik ilə barədə müəyyən olunan sonra Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun bu ərazi üzrə demək idarəsinə müraciət eləyəcək və o müavinət ödəyəcək və müavinətin məbləği də asılı olacaq belə deyək, hansı qrup 2 ya 3-ü eləyib. Çünki yenə deyirəm, bir böyrəyin olmaması orada digər böyrəyin də funksiyaları onların hansı birisinə aid eləməsinə fərq eləyir. Yəni bir mənə olaraq bu, amma bir böyrəyi yoxsa xanımın belə deyək, əlilliyə görə sosial müavinət almağı var. Deməli yenə qısa müraciət eləyir poliklinika göndərir TSK əlilliyin dərəcəsini müəyyən edir, ondan sonra Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət edir.
Təşəkkür edirəm. Siz sualı Sevinç Əliyeva cavablandırdı. Nurlan Bakıdan yazır ki, mən boşanmışam, bir övladım var. Məcburi köçkünəm, yoldaşım isə Bakıda qeydiyyatdadır. Uşağın metrikası Cəbrayıl vətəndaş vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatından verilib, amma köçkün statusu daşınmır. İndi mən istəyirəm ki, uşağın soyadı dəyişilsin, ona görə ki, soyadı yox, atasının adını daşıyır. Yəni Seyid Elnuroğlu. Sualım belədir. Mən onu dəyişmək istəyirəm, bu mümkündür. Hansı sənədlər tələb olunur?
Mən bu suala cavab vermək istəyərdim. Biz demək, sualdan belə anlaşılır ki, uşağın konkret olaraq soyadı verilməyibdir. Yəni atasının adı Elnur və üzr istəyirəm, Seyid uşağın adıdır. Elnur isə atasının adı kimi qeyd olunub da tamiliyə verilməyibdir. Yəni belə olan halda anlaşılan bundan ibarətdir ki, əslində bu efirdə olsaydı bizim ona bəzi suallar verərək məsələni daha dəqiqdən araşdırardıq. Çünki burada bir çox suallara cavab yoxdur. Amma ümumi bizə verilən məlumatdan bu cavabı vermək olar ki, burada artıq yeni familiyanın verilməsindən söhbət gedir.
Dəyişilməsi yox,
yeni familiyanın verilməsindən söhbət gedir. Buna görə də əgər bunlar demək aralarında nigahdan verilibsə, hər bir halda ümumiyyətlə qanunverici tələb edilir ki, familiyanın verilməsi zamanı və yaxud familiyanın dəyişdirilməsi zamanı hər iki valideynin yazılı razılığı və yaxud da şəxsin iştirakı tələb olunur. Amma biraz reallıqda vəziyyət fərqlidir. Adətən insanlar boşanandan sonra xüsusilə bu kişilərə, yəni təcrübədə belə olur. Xüsusilə kişilər artıq uşaqla bağlı məsələlərdə iştirak eləməkdən imtina edirlər. Əgər onun həyat yoldaşı getmirsə, belə olan halda o nigahın pozulması haqqında şəhadətnaməni götürür, özünün şəxsiyyət vəsiqəsini və o nigahın bağlanması haqqında şəhadətnaməni sürəti qalıbsa, əgər onda qalıbsa onu, qalmayıbsa olsa nigahın pozulması haqqında şəhadətnamədə yazılır və uşağın metrikasında belə görsənir ki, uşağın atasının adı atasının atasının adı və soyadı dəqiqliklə yazılıbdır. Və müraciət edərək bu çatışmazlığın aradan qaldırılmasına bağlı müraciət edir ərazi üzrə, demək ki, Cəbrayıl rayon qeydiyyat şöbəsinə və o tələblə, o xahişlə eləyir ki, uşağın familiyası verilsin, atasının familiyası qismində. Və ondan sonraki prosedurda təbii ki, əgər onlar imtina cavabı verərlərsə, bu zaman imtina edildiyi müddətdən bir ay ərzində məhkəməyə müraciət edə bilər qanunsuz hərəkətlərdə.
Qısa bir əlavəm var. Məsəl üçün, burada Şəfə xanım vurguladı ki, tam ata yox, mən bir neçə dəfə rastlaşmışam ki, ata tam Rusiyada olur, ya maraqlanmır, ana nə qədər deyir, gəl gedək, bu əsasda nigah pozulandan sonra ata getmir. Çox vaxt vaqmının çox qeydiyyat şöbəsi bunu belə deyir, problem yaradır ki, eləmir. Amma əslində o Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq olunub bu vətəndaşlıq vəziyyətli aktlarının qeydiyyatına aparılması qaydası. Orada bir mənalı göstərir ki, əgər valideynin biri maraqlanmırsa və onun iştirakı digər valideyn tərəfindən təmin oluna bilmirsə, qeydiyyat şöbəsi bu halları nəzərə alıb bir valideynin ərizəsi ilə o müvafiq hərəkəti edə bilər. Çünki burada xanım göstərə bilər ki, yoxdur, tam yaşayış yerindən bir arayış ala bilər ki, bu adam faktiki olaraq burada yaşamır, gəlmir və qeydiyyat şöbəsi ancaq bunu da artıq bəhanə edə bilməyəcək. Çünki nəyə görə yenə deyirəm, Şəfa xanım demiş, nigah haqqında şəhadətnamə var. Üstəgəl metrikada 100% ata kimdə yazılıb. Ona görə yəni atanın gəlməməyi ilə əgər bəhanə eləsələr, yəni məhkəməyə verib tam belə deyək də bu işi udmağı şansı çox böyükdür.
Minnətdaram sizə. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız, şikayətiniz varsa bizə 050 744 10 17 SMS yazın. 436 77 41-ə zəng edin və efir @şarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına isə e-mailı yollayın. Bakıdan bir dinləyicimiz yazır ki, mənim qardaşım Bakı şəhəri Badamdar qəsəbəsində 239 saylı orta məktəbdə oxuyur. 10-cu sinif şagirdidir. Həmin sinifdə müəllimlər günü münasibəti ilə 30 manat pul yığıblar hər tələbədən. Sizdən çox xahiş edirəm, bu məsələ ilə məşğul olasınız ki, təhsil nazirinə nə qədər zəng vursam da əlaqə saxlaya bilməmişəm. Ümidim sizə də çox xahiş edirəm, mənə kömək eləyəsiniz. Çox güman ki, soruşulur ki, bu nə dərəcədə
qanunsuzdur və belə deyək də bir bəladır, rastlaşırlar, amma yine deyirəm, sübut etmək biraz çətindir, amma bir də bəla bilirsiniz nədədir? Valideynin biri narazıdır, şikayət edir, digərləri sur oturur, heç bir təpki göstərmir. Biri də şikayət edəndə talım cavab verirlər ki, o boyda sinifdə heç kəs şikayət eləmədi, sən elədin. Yəni bir hətta o şikayət edəndən sonra uşağın belə deyək də vəziyyətini elə orada
daha da pisləşir.
Daha da pisləşir.
Məktəbdə cəzasızlıq mühiti Sevinç xanım dedi ki, cəzasızlıq mühiti daha da elə bilə o vəziyyəti daha da pisləşdirir və rüşvət alan müəllimi və yaxud da hansısa bir dövlət məmurunu ona şikayət edən şəxsi şikayət verəndən sonra vəziyyətin daha da ağırlaşmasına səbəb olur.
Amma yenə də o deməkdir ki, bizim deməyimizin də belə çıxır. Yəni səsimi çıxartma, otur, bu da belə deyil. Mən elə gəlir ki, əgər praktik təcrübə də görsənir ki, təfərrüatı ilə yazmaq, bir neçə dəfə şikayət eləmək, hər yerə belə deyək, bu barədə səslənmək, Azadlıq Radiosunda yazıb Təhsil Nazirinə birbaşa, yenə deyirəm, bir neçə qaynar xəttinə,
Qaynar
idarəsinə müraciət eləsə, mən elə gəlir ki, çəkindirici xarakter olar. Yəni ən azından çəkinib ümumilikdə son qoyulmasa da ən azı uşaqdan oplanmazdır.
Aha, aytdım. Gəncədən Vəli yazır. Mən 1-ci qrup Qarabağ əliliyəm, öyrənmək istəyərdim ki, 1-ci qrup əlillər maşın alıb satarkən notarius, notarial xərclərdən azaddılarmı və ya güzəşt varmı?
Mən cavab verim buna. Burada deməli 1-ci qrup əlilə dair dövlət rüsumu haqqında qanunda bir neçə güzəştlər göstərilib, amma maşının alıb satılması ilə bağlı güzəş yoxdur. Məsəl üçün birbaşa olaraq notarial xərcdən 1-ci qrup əlil yalnız mənzil və ya ev yaşayış sahəsi, yəni alıb satar, özgənləşdirərkən, satarkən, alarkən o müvafiq notarial xərclərin ödənilməsindən azaddır. Amma maşınla bağlı, ümumiyyətlə avtomobil nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı hər hansı bir belə deyək, əqdlərin verilməsi ilə bağlı belə deyək, dövlət rüsumu haqqında qanun bir istisna nəzərdə tutmayıb.
Aha, təşəkkür edirəm sizə. Azər bəy soruşur ki, atamın 63 yaşı var, sənəddə 5 il stajı var. Yaşa görə pensiya almaq üçün müraciət etmişik, stajın az olduğunu əsas gətirərək mümkün olmadığını deyiblər. Bu nə dərəcədə düzgündür və nə vaxt pensiya ala bilər? Sualı istəsiniz bir də oxuyum
təkrar. Zəhmət olmasa.
Sual belədir ki, atamın 63 yaşı var, sənəddə 5 il stajı var. Yaşa görə pensiya almaq üçün müraciət etmişik. Stajın az olduğunu əsas gətirərək mümkün olmadığını deyiblər. Bu nə dərəcədə düzgündür və nə vaxt pensiya ala bilər?
Sosial müavinətlər haqqında 12 il idi, səhvlənmirəmsə.
O işləyib əmək pensiyası almaq istəyir.
Demək, yaşa görə pensiya çıxmaq istəyir də, yaşa görə. Əmək pensiyaları haqqında qanuna görə, bəli, bizdə hal-hazırda kişilər üçün pensiya yaşı 63 yaş müəyyənləşdirilibdir, səhv eləmirəmsə, 2010-cu ildən bəri, əgər səhv eləmirəmsə. Və orada qanunda, demək, yaşla bərabər müəyyən sığorta stajının yığılması da tələb olunur. Əgər şəxs əmək pensiyasına çıxmaq istəyirsə, üzr istəyirəm, sosial birisi ümumiyyətlə müavinətlərin alınması hal-hazırda iki yerə bölünüb. Həm bəzi qisim müavinətlər sosial müavinətlərdir, bəzi qisim müavinətlər isə digərləri isə pensiyalardır. Yəni bunlara hamısına bütövlükdə əmək pensiyaları deyirlər. Pensiyalar yəni sosial müavinətlərdən daha çoxdur. Şəxs hal-hazırda sosial müavinət alması üçün onun 63 yaşının olması və 5 il stajının olması yetərlidir. Amma şəxs əmək pensiyası almaq istəyirsə və buna görə müraciət 63 yaş tamam olur və buna görə 12 illik sığorta stajının olması tələb olunur. Yəni 12 il ərzində əmək stajının hal-hazırda onun sığorta stajı tələb olunur. Yəni ki, sosial müdafiə fonduna ödəmələrin həyata keçirildiyi dövr.
Baxın, belə deyib, biraz vətəndaş başa düşür konkret olaraq deyib. Bu soruşur, bu əmək pensiyası almaq istəyir.
Yəni 12 il staj tələb olunur qanun verdiyinə.
Yaşı çatıb, amma stajı çatmır. Ona görə də ona belə deyib də o cavabı veriblər ki, stajı çatmayıb.
Əmək pensiyası
çünki əgər... iki cür belə deyək. Əmək pensiyasını qeyd edirəm. Bəzi fərqlər var. Məsəl üçün, bu vətəndaş öləndə ailə başçısını itirməyə görə onun bəzi ailə üzvləri hətta 5 il sığorta stajı varsa artıq ala bilər. Amma ümumilikdə, əgər hər hansı bir istisna yoxdur, ümumi şərt yaşla stajdır. Staj da ümumi şərtlərdə də, səhv etmirəmsə, 12 ildir.
Bəli.
12 ildir, burada da deməli, yəqin o səbəbə görə də...
Amma 12 il olmasa belə, ümumiyyətlə qanunvericilik onu tələb edirsə, 12 il olmasa belə, şəxs 63 yaşına çatıbsa, artıq sosial müavinət almaq hüququ var. Düzdür, bu əmək pensiyası ala bilməyəcək.
Yəni, əmək pensiyası deyil.
Əmək pensiyası deyil bu. Yəni, məbləğ yüksək olmayacaq. Ən azından digər
yaşa görə sosial müavinət.
Bəli, yaşa görə sosial müavinət alacaq amma. Hər bir halda o müəyyən məbləğ ala biləcək. Sadəcə bu əmək pensiyası olmayacaq. Yəni ki, ölkə üzrə müəyyən edilən o pensiyanın minimum bazası var, sonra sığorta illərinə görə əlavələr var və s. Bunlar ona tətbiq olunmayacaq. Qanunverici ilə müəyyən olunan konkret məbləğ müəyyən olunub. Həmin məbləğ hansı ki, bu pensiyadan ən az 2 dəfə az olur, o məbləğ ödəniləcək vətəndaşa.
Çox minnətdaram sizə. Bizim bir dinləyicimiz xəttdədir, lakin adının çəkilməsini istəmir. Həmin adam, alo.
Alo.
Salam xanım.
Salam.
Buyurun, eşidirik sizi.
Xanım, mənim sualım vəkilədir.
Buyurun.
Mən sualım odur ki, bizdə bu Gəncə şəhərindən zənginləmişik biz. Bizdə bu zorlama faktı var idi də. Bizim bu işimiz Gəncə şəhərində, yəni bizim işimiz Kəpəz rayonunda oldu. Yəni bu işi 10.000 manat verdi Kəpəzin rəisinə Ağusey Məmmədova. Bu işi bağladı. Yəni mən də o haqda yəni vəkilə müraciət eləmək istəyirəm. Yəni biz nə edə bilərik? Yəni prokurorluğa gedirik, deyirlər ki, sizin yəni işiniz düzgün deyil, nə bilim bəs. Biz də qalmışıq belə. Şikayət edirik, bizim şikayətimizə Gəncədə baxan yoxdur.
Mən çox üzr istəyirəm, bir sual verim. Bu tip işlərdə, belə deyək də, bu nə vaxt cinayət işi başlanılmır? Bu yəqin ki, cavabda nə deyirlər ki, tutalım hansısa bir belə deyək də razılıq əsasında olub.
Xeyr xanım, yəni burada zorlama faktı var idi.
Yox, bilirəm olub. Sizə cavabda, rəsmi cavabda necə yazılır?
Rəsmi cavabda yazılıb ki, özləri cüzüb qoşublar, özləri teleqrama göndəriblər.
Yəni ki, sübuta yetirilmir bu əsasından, belə deyək, cinayət işi.
Bəli, bəli. Amma ilk dəfə mənim ərzəm olubdu orada, yəni ekspert gedib ekspertdən, yəni mən keçmişəm özüm, ekspert rəy verib, orada zorlama faktı var. Amma indi deyirlər ki, heç nə yoxdur, ərzə, yəni hara gedir indi şikayətinizə baxan yoxdur.
Mən elə onu, mən sonda bilməzdim, mən elə onu soruşmaq istəyirdim. Çox vaxt bu işlərin, belə deyək, perspektivsizliyi onda olur ki, müəyyən müddət ərzində ancaq ekspert rəy verə bilir ki, məhz belə deyək, təcavüz olub. Çünki bu işlər belə deyək də şahid ifadəsi ya digərdən çox əsasən ekspertin rəyinə əsaslanan bir ifadədir və məhz cinsi təcavüzün olması müəyyən bir müddət ərzində ekspert onu müəyyən edə bilir. Və əgər siz deyirsiniz, sizin əlinizdə ekspert rəyi varsa,
bəli,
və bu halda eləmirlərsə, onda siz nə etməlisiniz? Siz əslində bu doğrudan belə görünməmiş haldır. Yəni əgər ekspert rəyi varsa, onda siz rəsmi olaraq müraciət eləməlisiniz. Sizə iki cavabdan birini verməlidirlər. Ya cinayət işinin başlanması haqqında qərar qəbul olunmalıdır. Ya cinayət işinin rədd edilməsi barədə qərar. Yəni, üçüncü bir variant sadəcə bir məktubla ki, yox, alınmır, belə-helə olmamalıdır. Çünki onların iki prosesual qərardan biri sizə verilməlidir. Siz ona görə çalışmalısınız ki, cinayət işinin rədd edilməsi barədə qərar verilməlidir və həmən rədd edilməsi barədə qərardan yuxarı prokurorluğa və məhkəməyə nəzarət qaydasında və o qərardan şikayət etmə müddəti də cinayət prosesual məcəlləsində yoxdur. Müraciət etməlisiniz və mənə elə gəlir ki, əgər ekspert rəyi varsa, bu işin şikayət etmə nəticəsində bir belə deyək də, əgər siz çəkinmirsinizsə, bunu düz deyilirsiniz, bu cür alçaq adamları bir də üzə çıxartmaq lazımdır. Əgər varsa ekspert rəyi, məncə həqiqət üzə açmaq olar. Bir də indi sizin, bir də deyirəm, maddi vəziyyətinizi deyə bilmir, amma bu işdə vəkil tutub, belə deyək də, vəkilin o prosesual hərəkətləri eləməsi çox vacibdir. Ki, sizi zərər çəkmiş qismində tanısınız. Sizin ümumiyyətlə vəkiliniz olub?
Xeyr xanım, mən yəni özüm yəni gedib özüm öz adımdan ərizə yazmışam, özüm yazmışam, prezidentə də yazmışam. Yəni gəlir mənim məktublarım Gəncə şəhərinə, Gəncə şəhərində baş prokuror Adil Bəliyev işi ləğv eləyir. Hara gedirəm yanına, deyirəm ki, prezident yanına getmirsən, kim yanına gedirsən?
Ekspert rəyinə dair nə yazırlar? Əgər ekspert rəyi varsa, bax o təəccüblüdür.
Bəli xanım, ekspert rəyi mən yəni çox pis gündəydim. Yəni ayaqlarımda, üzr istəyirəm, qollarımda hər yerimdə göyərti yerləri var idi. Yəni mən boynumun dalında nətər, yəni üzr istəyirəm, nətər vurmuşdursa, yəni hələ boynumun dalında şiş hələ getməyib elə. Mənim yenə də boynumun dalında şişim var.
Gəlin onda belə eləyək. Biz hətta sizə bəlkə sonradan nömrənizi götürək, e-mailimizi verək. Ən azından biz bu yazı işlərində sizə kömək eləyək. Ən azı sizin ərizəni bəlkə o cür yaza bilmirsiniz. Bəlkə vəkilə müraciət etməyin maddi imkanınız yoxdur, amma bu cür işdə belə deyək də, siz
həm də ki Gəncə şəhərində olan bəlkə qeyri-hökumət təşkilatları ilə müəyyən əlaqələr saxlaya bilərsiniz.
Siz məsəl üçün bu ekspert rəyinin o skan bilirsiniz nədir? Skanirovani Azərbaycan necə onu
üzünün sürətini bizə göndərsiniz.
Sürətini e-mail ilə bizə göndərsəz, biz o ekspert rəy ilə tanış olsaq, sonra
sizdən çox xahiş edirəm. Ümumiyyətlə efir əlaqə nömrənizi efirdə saxlayın bizim prodüserdə. Biz efirdən sonra mütləq sizinlə əlaqə saxlayacağıq və inşallah ki bir şəkildə ya.
Yəni ən azından cinayət üçün rədd edilməsi barədə prosessə qərar verilməlidir ki, siz o işdən belə deyək, birbaşa olaraq prosessual qaydada məhkəməyə getməlisiniz. Və məhkəmədə istintaq biraz sizin iştirakınız olmadan hansısa bir belə deyək də bağlı kabinetlərdə olur. Məhkəmə ki açıq iclas düzdür bu işlərdə bağlı olsa da, amma hakimə demək çatımlı olmaq daha asandır. Yəni ən azından bu ekspert rəyi qoyulsa, ümumiyyətlə bu fakt iş üzrə açılmaması iki dəfə dəyişdirəm. Çox vaxt mən yenə deyirəm, öz təcrübəmdə rastlaşıram o vaxt bu işlərin perspektivi olmur ki, zərər çəkmiş şəxs nə qədər səmimi doğrudan olsa da, amma bu adam müəyyən vaxtı itirdiyinə görə ekspert rəydə təcavüzün olub olmasını müəyyən edə bilmir. Amma xanımda birbaşa olaraq təcavüz haqqı müəyyən olunubsa, İki dəfə də belə işləyirəm ki, bu cür ədalətsizlik olub. Ona görə siz...
Xan, mən nəinki, yəni təcavüz... Mən apardılar qaynanam bir evlərində də saxladılar. Valla, mən evlərində də işgəncə verdilər.
O, yəni, bəlkə bir sual soruşum. Bəzi nəyə ola bilər? Qaynana dediniz. Yoldaşınız tərəfinizdən olub belə başa düşdüm.
Bəli, bəli.
Çox vaxtda bilirsiniz, biz onu bir broşurda məişət zorakılığına dair. İndi başa düşdüm nəyə görə. Bizdə elə bir ki, beləcədir, əgər həyat yoldaşı eləyibsə, hətta qadının öz razılığı olmadı, deməli həyat yoldaşıdır da.
Zorakılıq hesab olunur.
Zorakılıq hesab olunur cinayət. İndi xanım dedi, yoxsa belə kənardan olunan
bir ekspert rəyi olandı. Siz boşanmısınız, xanım, boşanmısınız?
Xeyr, xanım.
Boşanmısınız, öz yoldaşıdır.
İstənilən halda sizin əlaqə saxlamaq üçün çox xahiş edərdik. Əgər əlaqə telefonunuz yoxdursa, bir yenidən zəng vurub prodüserə bildirin. Əgər varsa, biz xanımdan götürərik, sizə zəng vurmağa çalışarıq. Vəkillər əlaqə saxlayarlar. Çox sağ olun.
Aydın oldu nəyə görə? Çünki kənardan olanda, rəyi olanda hələ biz görməmişik bu cür ədalətsiz olar. Yəni ki, göz kör gör gördü. Yəni bu cür nəyəsə təsir edən adam bir ekspertizə də təsir edə bilərdir. Demək bu həyat yoldaşı deyə ona belə deyək də.
Daha çətin.
Təəssüf ki, yəni belə bir münasibət var da.
Yəni bu ailə bir hadisəsidir. Bunu üzə çıxartmırlar. Hətta qadına bir az pis baxırlarsa, ailədə olubsa, bu niyə onu çölə çıxardırsan yəni?
Aydındır. Jali xanım Bərdə yazır ki, Bərdə rayonunun icra nümayəndəliklərində işləyən orta təhsilli mühasiblər kütləvi sürətdə işdən azad edilir. Səbəb kimi dövlət qulluğu haqqında qanuna dəyişikliyi edildiyi göstərilir. Qanunda göstərilir ki, 2001-ci ildən sonra orta təhsilli şəxslər dövlət qulluğuna qəbul edilməsin, amma həmin işçilər 1990-cı ildən çalışanlardır. Sizcə bu nə dərəcədə düzgündür?
Mən o suala cavab vermək istəyirəm. Bu son vaxtlar ümumiyyətlə bizə xüsusilə regionlardan çox sayıda müraciət edən şəxslər var. Bax, bu orta təhsilli şəxslərin dövlət qulluğunda çalışan, bu xüsusilə təsnifatı daha aşağı olan, olan şəxslərə aiddir. Demək, o çalışan şəxslərin kütləvi şəkildə dövlət qulluğundan azad edilməsi ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə, qanunvericinin tələbi bundan ibarətdir ki, bizim konstitusiya onu müəyyənləşdirir ki, qanun geriyə şamil ola bilməz. Yalnız qanun vətəndaşın vəziyyətini yaxşılaşdıran qanun geriyə şamil ola bilər. Əgər bir halda ki, bu qanunda yazılıbsa ki, 2001-ci ildən sonra, yəni orta təhsilli şəxslər dövlət qulluğuna qəbul edilməsi qadağan edilsin, amma şəxslər 90-cı illərdən işləyirsə, yəni bu yeni qanunun həmin şəxslərə tətbiq edilməsi, yəni istər məntiqlə, istər konstitusiyayla, istər də qanunla qadağandır. Amma təəssüf ki, yəni belə bu hal artıq kütləvi hal alıb Azərbaycanda. Buna görə də dediyim kimi, biz keçən həftədə belə bir hadisə ilə rastlaşmışdım mən öz təcrübəmdə. Həmin o xanımdan və bizi hal-hazırda dinləyən belə bir qanunsuzluğa məruz qalmış şəxslərə üzüm tutaraq səslənərdim ki, onların məsələsi ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi, bu bir əmək mübahisəsidir. Baxmayaraq ki, onlar dövlət qulluqçusudur, bir əmək mübahisəsidir, çünki işlə bağlıdır. Ona görə də qanunvericilik əmək mübahisəsini şəxsin əmək hüququnun pozulduğu gündən bir ay ərzində məhkəməyə müraciət eləməyi nəzərdə tutur. Bizdə hal-hazırda, yəni mənə şəxsən bizə bir vəkil kimi müraciət edən şəxslərin vəziyyətindən də görürəm ki, baxmayaraq onlar dövlət qulluğunda işləyirlər. Amma onlar məhkəmə müraciət əvəzinə, Konstitusiya məhkəməsinə, Ali məhkəməyə, nə bilim, dövlət başçısına, prezident aparatına və s. yəni səlahiyyətsiz orqanlara, qanunla o səlahiyyət verilməyən orqanlara müraciət edirlər. Amma ona görə də üzüm onları tutub səslənirəm ki, onların işə buraxılmadığı ya da işdən azad edildikləri gündən, hətta onlara əmək kitabçası verilməyə bilər, əmr verilməyə bilər, amma hüquqlarının pozulduğu gündən başlayaraq yalnız bircə ay hüquqları var ki, işlədikləri, yaşadıkları ərazi üzrə həmin iş yeri hara tutaq ki, Bərdə rayonu, Biləsuvar rayonu, həmin rayon məhkəməsinə müraciət eləsinlər. Və məhkəməyə müraciət də qanunvericilik şəxsdən əsaslandırılmış hüquqa istinad bir iddia ərizəsi nəzərdə tutmur. Hı-hı. Sadəcə başını yazırlar Bərdə rayon məhkəməsinə, yaşadığı ünvanı qeyd eləyir və iddia ərizəsi adı altında bir ərizə tərtib olunur və yekunda isə məhkəmədən xahiş olunur ki, onun öz əvvəlki işinə bərpa olunması barəsində qətnamə qəbul etsin. Yəni bu dərəcədə sadə bir prosedur, əgər vəkilə hüquqşünasa müraciət eləmək imkanı yoxdursa.
Vətəndaşlar demir ki, prosessual məcəlliyədə o əvvəl məsəl üçün iddia ərizəsinə tələblərin bir də hüquqa əsaslandırmaydı. Heç bir norma istinad eləməyəndə vətəndaş yazanda geri qaytarılırdı ki, normalara
görə. Amma yazmamsa.
İndi sırf öz sözünlə adi bir belə deyək də sadəcə hadisəni yazsan, yeganə olaraq xahişivi normal belə deyək,
məhkəmənin diqqətinə çatdıra
bilsən kifayətdir.
Çox minnətdaram sizə. Canlı efirdə qaynar xətt verilişidir. Sualınız varsa bizə 050 744 1017 SMS yazın. 436 77 41-ə zəng edin və efir@azadlıqradiosu.az ünvanına isə e-mail yollayın. Bugünkü yoxşanslar Şəfa Cəmalzadə və Sevinç Əliyevadır. Türkiyədən Gülnarə Abdullayeva sual vermək üçün zəng vurub. Alo.
Salam əleyküm.
Salam Gülnarə xanım.
Sizə bu işinizdə başarılar diləyirəm.
Çox sağ ol.
Mən sizi Türkiyədən narahat edirəm. Əslində mən sizə bir məktub yazmışdım 6-7 gün bundan əvvəl. Amma bir də canlı efirə qatılmaq istədim. Mənim belə bir sualım var. 1998-ci ildə mənim anam öz özəlləşdirilmiş bir otaqlı mənzilini mənə bağışladı. 2001-ci ildə anam neft layihə institutunda işləyirdi. Oradan o uçota dayanmışdı ev almağa. Oradan ona ev verdilər. 2001-ci ildə. 2001-ci ildə mənim anam mənə bağışladığı evdən qeydiyyatdan çıxdı və o evə qeydiyyata düşdü. 2008-ci ildə o işdən aldığı evi özəlləşdirdi və böyük qızının nəvəsinə, yəni öz nəvəsinə böyük qızının qızına bağışladı. İndi 2012-ci ildik. Mənim sualım budur. Anam geri dönüb mənim evimə qeydiyyata düşə bilirmi?
Mən nəyə görə deyim?
Eşidirik sizi bir gün, Nara Hanım. Vəkillər məsləhətəşi.
Sualını verə bildim mi? Eşidə bildim mi?
Bəli, bəli. Sualınız aydındır. Vəkillər məsləhətəşinlər sadəcə.
Mən nə deyirəm? Bu iş, Nara Hanım bəlkə məni tanımadı. Mən də efir vaxtını ona aid eləməyək. Amma əslində bu iş mənim icraatımdadır. Amma sadəcə belə deyək, qərəzli olmasın deyə, yəni qoyun Şəfa xanım cavab versin. Çünki Şəfa xanım işdən xəbəri də yoxdur. İşte də gəl, belə deyək də qərəzsiz olsun. Ona görə Şəfa xanım qoyun cavab versin. Buyurun. Yəni söhbət ondan gedir ki, 98-ci
Mən sualı başa düşdüm. Demək, demək, sizin ananız 2001-ci ildə dövlət tərəfindən ona verilən mənzili 2008-ci ildə özəlləşdirib və həmin mənzilə özəlləşdirib sonra bağışlayıb başqasına və dövlət ona verilən mənzildə yaşamağa başlayıb və orada qeydiyyatda olub. Ananız hal-hazırda harada yaşayır?
Adam hal-hazırda həmən o 2001-ci ildə devletin ona verdiyi evdə yaşayır. Zaten 2001-ci ildə verdikdən sonra orada qeydiyyata düşdü və o ildən etibarən orada yaşamaya başladı.
Demək 2001-ci ildə həm qeydiyyatdadır,
həm qeydiyyatda, həm yaşayır, həm nə bilim daha nə deyim mən başqası. 2001-ci ildə həm qeydiyyatda, həm yaşayır, həm də Kopçi da onun adınadır. İyidir. Amma 2008-ə qədər.
2008-ə sonra ananız harada qeydiyyatda oldu?
Ev kupçuluğu. Evi, yəni böyük qızının qızına bağışladı.
2008-ci ildən sonra ev 2008-ci ildən sonra ananız harada qeydiyyatdadır?
Harada anam 2001-ci ildən bugünə qədər ona işdən verdiyi evdə qeydiyyatdadır.
Belə olan halda Gülnarə xanım,
mən sizin mülkiyyətində bir evdə var.
Ha, hətta bir evdə var. Demək, qeydiyyata düşmək nədir? Azərbaycan Respublikasının yaşayış yeri və olduğu yer haqqında qanun var. Bu qanunda açıq şəkildə yazılır ki, qeydiyyat ümumiyyətlə şəxsə heç bir müstəsna hüquq vermir. Qeydiyyat bir inzibati prosedurdur. Yəni şəxsin hansısa bir evdə daimi və ya müvəqqəti yaşamasını göstərən bir qeydiyyatdır. Bir hədə bir resepsiyon belə deyək də bir bir qeydiyyatdır. Əgər sizin ananızın daimi olaraq yaşadığı bir ev varsa və adam orada həm faktiki yaşayır, həm də hüquqi cəhətdən orada qeydiyyatda da, pasport qeydiyyatında da, onda o sizə məxsus olan evə, baxmayaraq ki, o həmin evi sizə vaxtı ilə bağışlayıbdır, sizə məxsus olan evə heç bir şəkildə belə deyək, iddia ilə sürə bilməz və yaxud da orada siz icazə verməsəniz, orada yaşamağa gələ bilməz və yaxud da orada pasport qeydiyyatdan düşə bilməz. Yəni, hansı əsas olmalıdır ki, şəxs həmin mənzilə gedib yaşaması və pasport qeydiyyatına düşməsi üçün bir əsas olsun. Qanunvericilik o ananızın sizin evinizdə ya pasport qeydiyyatına düşməsi üçün və ya yaşaması üçün mütləq sizin notarial qayda təsdiq olunmuş razılığınızı tələb edir. Əgər siz notarial qayda təsdiq olunmuş razılıq vermişsinizsə, bununla da məsələ bitir. Və ananız əgər sizi məhkəməyə verirsə və bunun özü bir qanunsuzdur və təbii ki, onun elə bir heç bir məhkəmə sizin ananızın xeyrinə qərar qəbul edə bilməz. Əgər xeyrinə qərar qəbul edibsə, demək burada hansısa bir qeyri-qanuni addımlar ola bilər. Əksi halı mümkün deyil.
Çox təşəkkür edirəm. Mən burada universitetdə müəlliməyəm. Təbii ki, mən də qanunları bilirəm, bilmirəm deyir. Bu arada Sevinç qızımı da mən tanıdım. Mən onun sinif rəhbəri olmuşam. Çox da yaxşı herhalde mən onu eğitmişəm. Yəni, çox təlim, yaxşı təlim tərbiyə vermişəm ona. Ki, mənim öğrencilerim daha da yüksək yerlərdədir. Amma maalesef mənim sizdən vurmamın sebebi var. Çünki birinci instansiya məhkəmə anamın xeyrinə bu şeyi kesti. Yəni, anam 2001-ci ildə devletten aldığı evi özelleştirir. 2008-ci ildə
Kibari Hanım, mən başa düşdüm sizin vəziyyətinizi.
Mən evime geri dönmek istəyir. Mən verdiyim sualın cevabını fazlasıyla aldım. Çok teşekkür ederim size.
Siz sağ olun. Çok teşekkür ederim zenginiz için.
Onu deyim ki, çok tam təsadüf oldu. Çünkü hiç mən bildirməmişəm ki.
Buna göre narahat olmayın. İstənilən vətəndaş.
Ona göre dedim Şəfaq Hanım. Ama orada hatta bir iş de var idi ki, Gülnara Hanım demedi. Hatta bu adamın, belə deyək də, mülkiyyətində olması o həmin yaşadığı və digər şəxsə nəvəsinə bağışladığı evdən başqa mülkiyyətində ayrı bir evdə var idi. Yəni iki ev bir mülkiyyətində olub kiməsə bağışladığı, yaşadığı, üstə gəlir bir mülkiyyətdə olduğu halda da.
Keçəli xanım, bu ola bilər ki, Azərbaycanda bəzən 2 vur 2 4 eləyən bir işdə 5 çıxardır məhkəmə qərarları. Məhkəmə bu yəni həqiqətən adam bəzən söz tapmır.
Çox təəssüf. Eşən Qarayevi dinləyək. Alo. Eşən. Salam Eşən bəy, buyurun.
Bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun, sizinlə bahəm eşidirik sizi.
Belə bir problem var idi. Avtoqəza olub elə bir Sumqayıt şəhərində. İki nəfər elə bir qarşı-qarşıya gələn maşınla piyadanı vurur. Deməli, biri qaçdı, belə bir qalan mən olmuşam ortalıqda. Amma elə bir vurulan şəxslərdən biri mənim maşınıma deyib, elə bir pasiv iştirakçı olmuşam da. Yəni, bu yerdən vurmamışam. Göydə gəlib deyib mənim maşınım. İndi müstəntiqlər mənə elə bir ki, hər iki şəxsin ölümündə günahkar hesab edilir, amma mənə elə bir ki, həmin yerdə təhlükəsizlik kamerası var, onun faktiki sübutdur da, yəni onu göstərmirlər, məndən gizlədirlər. 2 ay bundan qabaq olub hadisə, hələ elə bir ki, mənə hələ çağırıb məlumat vermirlər, məndən elə bir maşından ekspert götürüblər, mənə xəbər vermirlər. Vəkilim də var, vəkillə ki, elə bir işlərə qarışmır elə bir.
Mən sizə nə məsləhət verərdim? Bilirsiniz, bu radiodan bu işlə bağlı birbaşa olaraq konkret məsləhət vermək çox çətin olacaq. Çünki siz, o sizin mövqeyinizdə, amma işin materialları ilə tanış olub, belə deyək də, olmamış net bir cavab vermək olmaz. Amma sadəcə sizə ən böyük məsləhətim odur ki, siz deyirsiniz, vəkilim var, vəkil tanış olunmur. Bu, yəni onda sizin belə deyək də, vəkilinlə ümumiyyətlə imtina edib digər bir vəkil tutmağınız lazımdır. Çünki vəkilsiz cinayətçi elə bir özdə bu birbaşa olaraq sübutların toplanması ilə, sübutlarda araşdırılması, təqsirlənən şəxsin belə deyək hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı vəkilin əvəz olunmazdır rolu. Yəni siz əgər təqsirlənən şəxs kimi bunun ancaq çarəsi işinizə məsuliyyətli yanaşan vəkil vəsatətləri versin, istintaq hərəkətlərində iştirak eləsin. Hər hansı sübut verilmirsə indən onun vəsatətlərini verilsin. O boşluğu müəyyən edilsin ki, ən azından istintaqda hansısa boşluq varsa işinizə qarışılmayacaqsa. Sabah məhkəmə düzü çıxsın ki, mən filan vəsatəti verdim. Məsəl üçün, filan kameranın çəkilişini istədim. Amma onu vermədilər. Və əksər hallarda da belə işlərdə yenə deyirəm, məhkəmə istintaqında əgər hakim də görəndə ki, belə deyək də, filan boşluq var, filan sübut yoxdur. Vəkil də aktiv olandan sonra, belə deyək, həmin o boşluqları ən azı məhkəmədə qabardıb bir nəticəyə əldə eləmək olar. Ona görə
elə bir şey, indi mənim hüququm yoxdur da onu elə bir kameraya baxmağa.
Yox, əlbəttə var. Sizin
Yox, varınızdır.
Hətta özünüz tələb eləyə bilərsiniz. Vəkil siz, vəkil eləmir, özünüz tələb eləyin.
Orada elə bir şey, inzibati xətalı məcəlləsi var da. Yəni, o bir maddə deyib, o tələb edəm, yəni bu maddəni məndən uzaqlaşdırırlar. Deyil, yəni ixtiyarın yoxdur, məhkəmədə açılacaq. Bir gün gedirəm, bir məhkəmədə də ola bilsin, açılmadı.
Nə tərhin açılmaya bilər? Siz, siz prosesin əsas iştirakçısınız.
Təqsirlən şəxsiz.
Təqsirlən yəni, şəxsiz, bəli.
Müstəntiq deyir də, başqa adam demir. Ancaq müstəntiq.
İndi biz ona nəyə görə vəkili deyirik? Tutalım, siz deyirsiniz ki, hüququnuz var. Amma siz onun müvafiq yazılması qaydası, müvafiq ondan şikayət verilməsi qaydasını bilə bilməzsiniz. Ona görə mən yenə deyirəm ki, işinizdə hər bir nəticəldə olunması vəkil olmalı. Ən azından vəkil müraciət eləyib imtinasını alanda ən azından o imtina da müvafiq qaydada aparılmalıdır ki, sabah o iş məhkəməyə çıxanda vəkil o istintaqın düzgün aparılmamasını, hətta məhkəmədən onun əlavə istintaqa geri qaytarılmasını sübut edə bilsin.
Həm elə bunu bilmək istəyirdim, Allah köməkdir.
Sağ olun,
Təşəkkür edirik. Biraz əvvəl bizə Bərdədə kütləvi işdən çıxarılma ilə bağlı gəlmiş suala, belə deyək, yeni bir xanım, Zülfiyada bir xanım yeni bir sualı ünvanlayıb ki, Bərdə rayonunda kütləvi işdən çıxarılma hadisəsi ilə bağlı bu işin içində olan bir insan kimi mən onu deyə bilərəm ki, həmin işçilər bir dəfə məhkəmə yolu ilə işlərinə bərpa olunublar. İndi isə yenidən işdən azad olunublar. Lakin qanuni şəkildə əmir vermir icra hakimiyyəti. Xahiş edirdim, deyərdiniz, bu nə dərəcədə qanun uyğundur. Biraz əvvəl SMS-də sual
Mən ona cavab vermək istəyirəm. Çünki o gün, bir neçə gün öncə mən Biləsuvardan olan belə bir kütləvi pozuntu ilə bağlı mənə müraciət olmuşdu. Eyni vəziyyət orada da var idi. Demək ki, rayon icra hakimiyyəti daha sonra təhsil şöbəsindən azad olan şəxslərə münasibətdə təhsil şöbəsi, yəni onlar vətəndaşlara azad olan şəxslərə nə əmrlərinin nə də ki o hansısa bir lövhə deyir hazırlanıbdı. Əmrlər cədvəli və həmin əmrlər cədvəlində şəxslərin adları yazılıb konkret olaraq ki kimlər işdən azad olur. Hətta onunla belə tanış olunmurlar. Yəni bu mənim aldığım məlumatdır sadəcə. O sadəcə icra hakimiyyətində hansısa bir yerdən asılıb və s. Amma qanunverici tələb eləyir ki hər bir işçinin ixtiyarı var ki, dediyim kimi onun işə buraxılmadığı gündən, hüququnun pozulduğu gündən başlayaraq. Mən bayaqları təsadüfü olaraq onun sözü çəkmədim ki, gözləməyin sizə hansısa sərəncam, sizin işdən azad olma barəsində əmriniz, əmək kitabçanız, son haqq hesabınız. Bunları versəniz, siz əmək müfəttişliyinə, ombudsmana, prezident aparatına bu müraciətləri eləməklə vaxt itirəsiniz və yekunda özünüzün qanuni, uduşlu, perspektivli işinizi öz əlinizlə uzatsınız. Yəni ki, məhkəmə, çünki bizim mülki məcəllərin tələblərinə görə və eyni zamanda prosessual qanunvericinin tələblərinə görə iddia müddətinin ötürülməsi iddianın rəddi üçün əsaslardan biridir. Əgər şəxs baxmayaraq ki, qanunsuz olaraq işdən azad edilib, amma 35-ci gün müraciət eləyir, məhkəməyə 40-cı gün müraciət edir, 2 ay sonra müraciət edir, belə olan halda məhkəmə qərarında yazacaq ki, bəli, ola bilər siz qanunsuz işdən azad edilmişsiniz. Amma müddəti 2 gün ötürdüyünüz üçün və heç bir üzrlü səbəb olmadığından ötürdüyünüz
üçün vətəndaşı işə buraxmayan da, məsəl üçün o buraxmır, gəlir, hələ bir hərəkət eləmir, gəlmir işə, götürüb yazırlar ki, praqol.
Yəni işə gəlmədi.
Poçt dayanma işə gəlmədi, halbuki gözü qoymayıb. Ona görə işə buraxmadı, bu adam artıq aktiv hərəkət ki, bax, bu gün gəlmişəm, mənə icazə vermirlər, qapıdan içəri girəm.
Əmək mübahisələrindən bağlı hətta dövlət rüsumu da nəzərdə tutulmayıb. Ona görə dediyim kimi, ən sadə şəkildə mütləq müraciət edin. Özünüzün şəxsiyyət vəsiqənizə əlavə edin, iddia ərizənizə. Gedin hər bir rayon məhkəməsində məsləhətçilər oturur.
Kütləvilik varsa daha aydındır. Bir də bir söz deyim. İndi bayaqki əvvəl dedik ki, bizdə Şəfaq xanım da düz deyir. Hərdən çox belə açıq aydın işlərdə də məhkəmələr qanunsuz çıxarır. Amma axır zaman biraz bu əmək işlərində biraz yumşalma tendensiyası müşahidə olunur. Yəni daha çox işçinin xeyrinə əgər sübuta etirilə bilirsə,
hakimlərin mövqeyi daha dəyişmişdir.
Xeyrinə almaq perspektivi çox böyükdür.
Aydın, təşəkkürlər. Vahid Hüseynini dinləyək zəhmət deyirsən. Vahid bəy? Vahid bəy, buyurun.
Axşamınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun.
Sağ olun. Axşamınız xeyir, təşəkkür edirik. Buyurun.
Zapravkada işləyirəm. Bu təbii bu Ekologiya Nazirliyindən belə bir sənəd gətirib veriblər bizə. Deməli, atılan zərərli maddələrə görə 50 manat, tullantıların ətraf mühitə yerləşdirilməsinə görə 20 manat, hər kvartalda pul ödəməliyik. Maraqlı budur ki, hər zapravkaya başqa-başqa sənədlər veriblər, bəzilərini heç vermirlər, deyir, bu qədər pul verməlisən, nə ayırmazsan. Zərərli maddələr bu zapravkada hardan ola bilər? Ətraf mühitə hansı turlantıları turluyuram ki, mən kvartalda 70 manat pul istəyirlər. Bu... Çox xoş elim, o mümkünsə o mənim başa sarım, harisə müraciət edeyim, nə təyir edeyim.
Bilirsiniz nə təyirdir, o sənədi görmək lazım. Mən birinci elə bildim, hansısa bir inzibati xəta kimi bir cərimə qismində göndəriblər.
Bunun adı, adı nə qədər? Qərardır, nədir bu?
Acilə bir öz blanklarıdır.
Radion sesini aşağı edin.
Təşəbbüs təmsil göndəriblər ki, hər kvartalda bax belə pul ödəməsin.
Radion sesini aşağı edin, Vahid bəy.
Nəyəsə istinad olunub orada, adı nə gedir?
Heç bir şey, heç bir şey. Özünü verməlisin.
Yox, bilirsiniz, yenə deyirəm, tam dəqiqliklə belə bir bayanalı olaraq o, o kağızı görsək daha yaxşı olardı. Amma...
Blanka əlimdə yoxdur, yoxsa blanka dəqiqliklə...
Amma dediyinizdən də biraz belə deyək, nəsə şübhəli bir sənədə oxşuyur. Mən ona görə belə başa düşürəm ki, zapravka bu sizə göndərilibsə, yaqın hansısa bir belə deyək də, müdüriyyət işçisi, müdür sizə, rəhbər şəxslərdənsiz.
Bəli,
mən sahibkərəm. Hə, sahibkə. Onda ümumiyyətlə siz birbaşa olaraq ən azından hələ şikayətdən əvvəl bir anlaşılmaq gətirməsi üçün bir ərizə ilə nazirin elə birbaşa olaraq özünə müraciət etməlisiniz ki,
ki hansı zərərat mən vurmuşam ekologiya, hansı zərərə uyğun olaraq.
Və bu cərimə belə deyək də cərimədimi yoxsa ödənişmi, hansı qanunvericiliklə nəzərdə tutulub?
Bir diqqətli bir şey.
Onlara bir çay bundan qabaqdan bir dənə məktub yazmışam, hələ cavab ala bilmirəm.
Onda belə olan halda əvvəl onu deyək ki, əgər siz bununla razı deyilsinizsə və əgər Ekologiya Nazirliyi sizə belə bir cavab vermirsə, onda sizdə onların hansısa bir əmrlərini yerinə yetirmək borcunuz yaranmır. Düzdür, hər bir halda bu sizi qanunvericilik belə bir şey nəzərdə tutursa, sizi məsuliyyətdən də azad eləməyəcək bəri başdan bunu deyim. Ona görə ki, ümumiyyətlə bu tullantılarla bağlı tullantını təbiətə, ekologiyaya verən şəxsin tərəfindən hansısa bir ödəncin dövlət büdcəsinə verilməsi nəzərdə tutulur. Bəli, qanunvericiliklə bu var.
Amma
mən indi ona görə siz, sənədlərlə biz dəqiqliklə tanış olmadan bilə bilmərik ki, sizin fəaliyyət növünüzdə təbiətə hansı, məsəl üçün ən azından onu bilə bilərik, onu sadə məntiqlə onu deyə bilərik ki, benzin və orada olan mazot, digər neft avadanlıqları, bunlar müəyyən mənada təbiətə müəyyən mənada ziyan vuran məhsullardır da, belə deyək. Əgər siz torpağa deyək, axıtma və s. bunlar olmayıbsa və siz bununla razı deyilsinizsə və yenə də deyirəm, mütləq nazirliklə bunu dəqiqləşdirmək lazımdır ki, bu hansı zərərə görədir və ümumiyyətlə siz sizin aid olduğunuz sahə o tullantıların hansı növünə aiddir, siz buna görə dövlət büdcəsinə pul ödəməlisiniz, ödəməməlisiniz. Bunun mütləq birinci Ekologiya Nazirliyinə dəqiqləşdirmək lazımdır. Ondan sonra...
Və dəqiqləşdirmək də siz bizdə biri var adi vətəndaş, mən başa düşürəm onun belə deyək də maddi və digər imkanını. Amma ümumiyyətlə bu sahibkardır, hüquqi şəxsdir. Onlara həmişə məsləhət görərdim. Lap birbaşa olaraq firmanın öz hüquqşünası yoxdursa, ümumiyyətlə bu cür məsələləri birbaşa olaraq hüquqşünaslarına məsləhətləşmək. Sizin də o aktın adını oxusaydı, nəyə istinad eləyib, nə tərtib olunub, biz sizə daha, siz ya gələn belə deyək efirə qoşulun, ya birbaşa olaraq elə o aktdan bir hüquqşünası açıb, vacib deyil vəkil olsun, ümumi normal bir hüquqşünasına müraciət eləsəz, o artıq həm ərizə nə də müvafiq tərtib olunması, həm də araşdırıb o belə deyək də şikayət etməmişdin əvvəl. Vətəndaşın ən yaxşısı odur ki, belə deyək, o öz
hüququnun olub olmaması sizə bir arayış verəcək ki, bəli, sizin bu sizə gələn bu məktub, bu tələb qanundur yoxsa qanunsuzdur?
Və əsaslı ərizə
nazirliyin özünə yazın da.
Yox, siz özünüz bir hüquqşünasa müraciət əvvəl bəli təbii nazirliyə yazın. Nazirlik isə cavab verməsə.
O nazirin hansı şöbəsindən? Birbaşa nazirə mi yazın yoxsa
ümumiyyətlə nazirliyə yazılsa
siz hüquqşünasa görsətsəz, heç bilsəz ki belə deyək də, bu tam hüquqşünas müəyyən eləsə ki, orada hər hansı bir qanun pozuntusu var, siz heç ərizənizdə bir dəfə məhkəməyə şikayət etməyinizlə belə deyək, kimi bir məsələni qaldırsaq o elə olanda heç o qanunsuzluq məhkəməyə verilməmişdən aradan qaldırılır. Yəni yaxşı olar ki, bunu o sənədi birbaşa olaraq hüquqşünasa göstərin, onu bir araşdırsın.
Oldu. Təşəkkürlər Vahid bəy, zənginiz üçün. Agil müəllim SMS yazıb ki, hörmətli hüquqşünaslar, ünvanlı sosial yardımın verilməsi üçün tələb olunan sənədlərdən olan həyatyani torpaq sahəsinin şəhadətnaməsini vaxtı ilə safxozdan alınan əmr və dövlət arxivindən bunu təsdiq edən arayış əvəz edə bilərmi?
Yox, qanunvericiliklə konkret olaraq yazılır ki, şəxsin mülkiyyətində torpağın olması ilə bağlı. Azərbaycan Respublikasında da daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında qanunda açıq şəkildə yazılır ki, şəxsin əmlak üzərindəki hüququnu təsdiq edən sənəd daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən çıxarışdır. Yəni, o çıxarış təqdim eləmədən. Çünki savxozun ona verdiyi torpaq və s. bunlar hüquqi gözləntilərdir ki, vətəndaş müəyyən prosedurlara adımlar atandan sonra, həmin o əmirləri, sərəncamları nə vaxtsa daşınmaz əmlak idarəsini təqdim eləyəndən sonra, həmin torpaq sahəsi üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq elətdirəcək. Bu nə vaxtsa baş verəcək. Amma hal-hazırda savxozdan verilən əmir və ya torpağın verilməsinə dair sərəncam onun mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd deyil. O sadəcə həmin torpağın istifadəsinə dair bir sənəddir.
Aha, təşəkkür edirəm. İbadov Əfqan Lənkərandan yazır ki, mən Lənkəran rayonuna ehtiyatda olan hərbiçiyəm. Əmək qabiliyyətimi hərbidə olanda itirmişəm. Ailəliyəm. Bilmək istəyirəm, mənə pensiya və ünvanlı yardım düşür, yoxsa yox. Heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mən yetiməm, kömək eləyin, nə olubsa Azərbaycan uğrunda olub.
Əmək qabiliyyətini demək hərbi hissədə hərbidə olduğu zaman itiribdir. Ümumiyyətlə, bu əvvəllər hərbiçilərin pensiya təminatı ayrıca da qanunla tənzimlənirdi, amma hal-hazırda bunlar hamısı əmək pensiyaları haqqında qanunla tənzimlənir və bir mənalı şəkildə qeyd edilir ki, şəxs əlillik alırsa, əmək qabiliyyətini itiribsə, yəqin ki, bir mənalı əlillik alıbdır. Əlillik alan zaman, ümumiyyətlə hərbi qulluqçu əlillik alan zaman, ona tibbi sosial ekspert komissiyasının verdiyi əlillik vərəqəsində açıq şəkildə yazılır ki, əlilliyin ümumi xəstəlik nəticəsində alıbdır, evdə alıb və s. Amma hərbi qulluqçular hərbi xidmət dövründə aldığı zaman orada bir qrafa var, açıq şəkildə yazılır ki, hərbi xidmətdə olma dövrü. Hərbi xidmətdə olma dövründə şəxs əmək qabiliyyətini itiribsə və yaxud da və yaxud da indi bizdə bəzi suallar çıxa bilər, şəxs efirdə deyil, biz onun suallar, bəlkə də onun vəziyyəti belə deyil, ona görə mümkün variantların hamısını deyirəm. Və yaxud da hərbidə əmək qabiliyyətinin müəyyən hissəsini itiribdir, təxris olunubdur və itirdikdən sonra ki, təxris olunduqdan sonraki gündən başlayaraq 3 il ərzində əlillik dərəcəsi alıbsa, belə olan halda şəxs birinci növbədə şəxsə hərbi qulluqçuların icbari sığortası haqqında qanuna uyğun olaraq onlara mütləq bir dəfəlik icbari sığorta ödənişi 11 min manat məbləğindədir maksimum ödəniş və əlillik dərəcəsinə görə aşağıya doğru, demək 60%, 40% və s. bu rəqəmlər aşağıya doğru dəyişir. O ki, qaldı pensiya məsələsinə mütləq, demək bu hərbidə demək, əmək qabiliyyətini itirdiyinə görə əmək pensiyaları haqqında qanun tələblərinə görə mütləq həmin şəxs, demək, 50-yə görə əmək pensiyası almaq hüququ yaranır.
Aha, təşəkkür edirəm. Sonuncu sualımızı səsləndirək. Atam bir ildən çoxdur ki, dünyasını dəyişib. Bilmək istəyirəm, atam işlədiyi iş yerindən ona ölümünə görə hansısa pul vəsaiti düşürmü? Məktəb direktoru idi.
Mən cavab verim bu suala. Deməli, atası burada yazılmayıb hansı müddət işləyirdi və vacib deyil məhz direktor vəzifəsində. Məsələn, orada müəllim vəzifəsində çalışa bilərdi və ya digər. Konkret olaraq, yəni buradan sualdan belə başa düşdüm ki, rəhmətə gedib və rəhmətə gedəndən sonra ailə üzvləri hər hansı bir bu vəfatından sonra hər hansı bir ödənişlər ala bilərmi? Və birbaşa olaraq elə bugünkü belə deyək, mövzumuz biraz pensiyalar üzərində quruldu. Elə eyni də burada vəziyyətdir. Əgər ailə başçısını itiriblərsə və ailə başçısının ən azı 5 il sığorta stajı varsa, yəni 5 il bu sığorta stajı müddəti varsa, onda hal-hazırda atasından sonra qanunda nəzərdə tutulan kateqoriyalı şəxslər onun həmin ailə başçısını itirdiyinə görə əmək pensiyası ala biləcək. Amma kimlər ala biləcək? Orada konkret göstərilib ki, himayəsində olmuş 18 yaşına çatmayan uşaq, ona görə bu şəxsin indi ora aid olub olduğunu deyənməri, 18 yaşına çatmış 50 uşaq, sonra burada təhsil müəssisəsində əyani təhsil alan 23 yaşına, amma çatana qədər olan o uşaq, sonra ata, ana, arvadı əgər pensiya yaşına çatıblarsa, özləri sonra birinci, ikinci qrup 50 ata, ana, ər-arvad, sonra bir də ki, onun himayəsində 18 yaşına çatmayan uşağına qulluq eləyə deyən ailə üzvləri. Yəni bu şəxslərin ancaq amma bu şəxslərin bu əgər də bu atasının 5 il sığorta stajı var idisə 50-yə görə əmək pensiyasını ala bilərlər. Ya üzr istəyirəm, ailə başını itirdiyinə görə əmək pensiyasını ala bilərlər. Amma belə deyək, tutalım bu 5 il müddət yoxdur və yaxud elə 1 il işləyir, amma halbuki direktor işləyirsə, çox güman ki, bunun insan olsa direktor qoymurlar. 100% bunun demək ondan əvvəl o müvafiq stajı var. Amma əgər tutalım nəzərdə tutulaq yoxdursa, onda ailə başını itirdiyinə görə sosial müavinət alınacaq və o sosial müavinət də kimlər alır yenə? Onun hal-hazırda himayəsində olan əmək pensiyası almayan və işləməyən ailə üzvləridir.
Təbii ki, pensiyaların müavinətin fərqi, məbləğ fərqi olacaq. Pensiya daha çox olur, nəinki müavinət. Çünki pensiyanın bazı hissəsi olur.
Bazı hissəsi sığortasıdır. Yəni, hər adama onun işlədiyi vaxtdan, onun
aldığı əmək haqqına uyğun olaraq hesablanacaq.
Amma sosial müavinətlər hamı üçün dövlət tərəfindən təsdiq olunan bir məbləğdir.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Bugünkü qaynar xətt verilişində qonaq vəkillər Sevinc Əliyeva və Şəfa Cəmalzadə idi. Verilişin aparıcısı mən Şəhla Sultanova idim. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun.
Ali kəsirliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 kəsirliyə yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hərəsə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil